SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Ana Solomon. Ponedjeljak je 28. travnja, 11 je sati. Počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. U posljednjim danima predizborne kampanje i u trenutku kada je već moguće prijevremeno glasati, mi se vraćamo osnovama, podsjećamo vas na strukturu australskog parlamenta i glavne političke igrače što ili koga točno biramo. Donosimo vam i izvješće o subotnjem pogrebu pape Franje u Rimu. U izvješću Siniše Bogdanića čućemo kako su hrvatski građani i njihovi čelnici ispratili papu, ali i o pripremama za lokalne izbore. Željko Kovačević izvještava o neizvjesnoj borbi za vrh hrvatske nogometne ljestvice. Program i danas počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, nakon smrtonosnog napada automobilom na festivalu Filipinske zajednice u Vancouveru, tamošnje vlasti procjenjuju da će se broj mrtvih povećati u narednim danima i tjednima. Na posljednjem predizbornom sučeljavanju čelnika vodećih stranaka raspravljalo se o politici troškova života. I ako se nađu u položaju da laburistima treba njihova potpora za osnivanje manjinske vlade, iz stranke Zeleni su kazali da će uvrštavanje stomatološke skrbi u Medicare biti njihov glavni zahtjev. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Svjedoci su dali svoja svjedočanstva o incidentu koji se dogodio na Filipinskom festivalu u Kanadi, u kojemu se jedan automobil zabio u gomilu ljudi. Stotine ljudi se okupilo na festivalu Lapu Lapu, na kojemu se odaje počast njihovom domorodačkom vođi Datu Lapu Lapu, koji se borio protiv španjolske kolonizacije. Najmanje 11 ljudi je poginulo u incidentu, dok je desetke drugih ozlijeđeno. Kanadske vlasti kažu da bi se broj smrtno stradalih mogao povećati tijekom idućih nekoliko dana ili tjedana zbog prirode zadobivenih ozljeda. James Cruzat je jedan od svjedoka nesreće. Evo njegovog svjedočanstva.
At first I heard, you know, the car was like revving up. We heard like a loud noise, like a loud bang. Since we didn't know.
Prvotno sam čuo glasno brujanje motora, nakon čega je uslijedio snažan prasak. Budući da nismo znali što se točno dogodilo, pokušali smo procijeniti situaciju. No ubrzo smo vidjeli ljude na cesti kako plaču, dok su drugi trčali, vikali i tražili pomoć. Bilo je to bolno zagledati. Nisam mogao ni zamisliti da se to zapravo događa u stvarnom životu, jer takve situacije viđamo samo u filmovima. Ipak, jednom kada se nađete u takvoj situaciji, to je doista jedno šokantno iskustvo, ispripovijedao je Cruzat. 30-godišnjak kojega se sumnjiči za napad je uhićen i on se trenutačno nalazi u policijskom pritvoru, iako protiv njega u ovom trenutku još uvijek nisu podignute optužnice. Privremeni ravnatelj policije Vancouvera Steve Rye je kazao da je osumnjičenik od prije poznat policiji, te da se suočavao s problemima mentalnog zdravlja. Rye je tom prilikom također potvrdio da se incident ne tretira kao teroristički.
This is the darkest day in our city's history as thousands of members of Vancouver's Filipino community gathered for an important cultural celebration.
Ovo je najmračniji dan u povijesti našeg grada. Tisuće pripadnika filipinske zajednice u Vancouveru su se okupili na važnom kulturnom slavlju. Postupci tek jedne osobe su ugrozili naš kolektivni osjećaj sigurnosti. Nemoguće je preuveličati ovu situaciju, budući da će ona imati trajan utjecaj na mnoge živote. Mnogo je neodgovorenih pitanja u ovom užasnom zločinu. Nejasan je motiv, a pitanje je je li se išta moglo učiniti kako bi se ovaj incident spriječio. Ulažemo velike napore kako bismo došli do svih odgovora, poručio je Rye. Nakon smrtonosnog napada automobilom u Vancouveru, kanadski premijer Mark Carney je pauzirao predizbornu kampanju. U svojim objavama na društvenim mrežama Carney je izrazio sućut obiteljima stradalih, dok je vođa konzervativaca Pierre Poilievre uputio sućut filipinskoj zajednici u Vancouveru. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. U četvrtom i posljednjem predizbornom sučeljavanju čelnici većih stranaka su propitivani o svojim politikama hvatanja u koštac s povećanim troškovima života. U svojem gostovanju na kanalu 7 čelnici su još jednom utvrdili svoje politike kako bi odgovorili na probleme uzrokovane financijskom krizom. Laburisti su tijekom dvije naredne godine obećali smanjiti najnižu poreznu stopu koja se primjenjuje na oporezive prihod sa 16 na 14%, dok iz koalicije nude smanjenje trošarina na gorivo za 25 centi tijekom godine dana. Unatoč tome što su se čelnici pripremali za ovo sučeljavanje, nisu znali odgovoriti na pitanje koliko košta 12 jaja. Čelnik oporbe Dutton je kazao da koštaju $4.20, dok je premijer Albanizi bio bliži stvarnoj cijeni od više od $8, kazavši da koštaju oko $7.
Let's go to this one. Here is a dozen eggs. Mr. Dutton, do you know how much they cost?
About $4.20.
No, you might get half a dozen.
Mr. Albanese.
$7 if you can find them, because it's hard to find them at the moment.
Yeah, you're looking at $8+.
No? Yeah, there you go. It's the Sunny Queen, 12 eggs from Woolies. They're $8.80 from Coles, they're slightly cheaper at about $8.50.
60 neopredijeljenih glasača je u studijskoj publici s 50% glasova izglasalo Albanizija kao pobjednika ovog sučeljavanja, dok je Peter Dutton ostvario tek 25% glasova, a preostalih 25% je i nakon sučeljavanja bilo neodlučno. Čelnik stranke Zeleni Adam Band je kazao da bi uvrštavanje stomatološke skrbi u Medicare bio njihov najveći zahtjev ako dođu u položaj da laburistima treba njihova potpora za osnivanje manjinske vlade. Stranka nastoji poboljšati svoj rezultat na prošlim izborima 2022. na kojima su ostvarili 12,2% primarnih glasova, a što je povećanje od gotovo 2% u odnosu na izbore održane 2019. Ovo su prvi savezni izbori na kojima mlađi birači brojčano nadmašuju starije birače. Radi se o takozvanoj generaciji baby boomer kojoj pripadaju ljudi rođeni nakon Drugog svjetskog rata, koja je značajno velika glasačka skupina. Band je za Kanal 9 izjavio da stranka Zeleni izlazi na izbore s politikom za koju se nada da će imati odjeka kod birača.
Getting dental into Medicare for everyone, it's unfinished business. Like, people are putting off going to the dentist because they simply can't afford it. And when you look at things like cost of getting kids braces, etc.
Uvođenje stomatološke skrbi u Medicare je nedovršeni posao. Ljudi odgađaju odlazak zubaru jer si to jednostavno ne mogu priuštiti. Ako proučite troškove nabave dječjih aparatića za zube, trošak je još i veći. Mi stoga želimo uvesti stomatološku njegu u Medicare za sve građane bez iznimke. Želimo uvesti besplatnu skrb o djeci u čitavoj zemlji. Trebamo to početi tretirati na isti način na koji tretiramo osnovnu školu diljem zemlje, koja je besplatna za sve učenike. To će plaćati velike korporacije koje ćemo oporezivati. Naime, svaka treća velika korporacija u ovom trenutku ne plaća porez. Kada jedna medicinska sestra plaća više poreza od jedne multinacionalne kompanije, to jednostavno ukazuje na činjenicu da nešto nije u redu, zaključio je Band. Danas započinje petotjedna istraga o prošlogodišnjem masovnom napadu nožem u trgovačkom centru u sidnejskoj četvrti Bondi Junction. U incidentu koji se dogodio 13. travnja 2024. je poginulo 7, a ozlijeđeno je 12 osoba, među kojima i jedna 9-mjesečna djevojčica. Obavezna istraga će razmotriti okolnosti smrti i druga pitanja, uključujući hitnu reakciju i primjerenost usluga mentalnog zdravlja. Na ranijem sudskom ročištu je utvrđeno da se neće prikazivati osjetljivi videomaterijali. Ova odluka ima za cilj minimizirati potencijalnu ponovnu traumatizaciju pojedinaca uključenih u postupak. Vraćamo se u svijet. Kardinali bi se trebali sastati u Rimu kako bi započeli proces odabira sljedećeg poglavara Rimokatoličke crkve koja okuplja 1,4 milijarde vjernika diljem svijeta. Samo kardinali mlađi od 80 godina imaju pravo glasa na tajnom okupljanju iza zatvorenih vrata. To vijećanje kojim se izabire novi papa se naziva konklava. Trenutačno se konklava sastoji od 135 kvalificiranih kardinala, od kojih je većinu papa Franjo sam imenovao. Datum konklave još nije određen, ali se pretpostavlja da će započeti s vijećanjem između 5. i 10. svibnja. U međuvremenu mnogi su stajali u redu kako bi posjetili grob pokojnog pape. Susmita Murphy je doputovala iz indijske države Kerale.
Still it's unbelievable that he's no more with us. It's a mixed emotion. It's sad that
nevjerojatno je da ga više nema s nama. Tužno je jer nemamo često ovakvog papu i nadamo se da će sljedeći papa nastaviti koračati njegovim koracima. Nadamo se da će se moliti za nas zajedno s Isusom. Dakle, suočavam se s pomješanim osjećajima u odnosu na njegov odlazak. No, iako on više nije s nama, on je sada s Isusom, poručila je Murphy. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američka dolara, 0,56 eura te 0,48 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide mogućnost pljuskova u kasno poslijepodne uz 21 stupanj. Melbourne manji pljuskovi 19. Hobart prestanak oborina pred kraj dana te 15 stupnjeva. Canberra djelomična na oblaka 23. Sydney manji pljuskovi 23. Brisbane sunčano 28 i naposljetku Darwin gdje će prevladavati manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. U subotu, 26. travnja, pokopan je Papa Franjo. Sprovodu i procesiji za Papu Franju nazočilo je oko 400 tisuća ljudi. Među njima su se našli članovi kraljevskih obitelji, svjetski čelnici, hodočasnici i izbjeglice. Prvi papa iz Latinske Amerike ostao je zapamćen kao zagovornik mira, uključivosti i milosrđa. Prilog Esama Al-Galiba pripremila je Mirna Primorac.
Stotine tisuća ljudi okupile su se u Rimu, a milijuni diljem svijeta pratili su posljednju počast koja je odana papi Franji, čovjeku koji je pozivao čovječanstvo da gradi mostove, a ne zidove. Od molitvi u Vatikanu do emotivnih okupljanja u Buenos Airesu, svijet je bio ujedinjen u odavanju počasti preminulom papi. Dan je započeo u ranu zoru nad Trgom Svetog Petra, gdje su hodočasnici, svećenici i brojni dostojanstvenici ispunili popločane ulice Rima. Carla Sandrea doputovala iz Madrida kako bi prisustvovala papinom pogrebu. Ovdje sam zbog papinog sprovoda. Za mene on predstavlja velikog papu. Papu uključivosti, siromašnih, marginaliziranih i mladih. Ostvario je veliki utjecaj, osobito u Europi i Americi. Njegov odlazak nas je duboko pogodio, kazala je Carla. Prema podacima iz Vatikana, oko 250 tisuća ljudi ispunilo je prostor ispred bazilike kako bi sudjelovali u misi. Na ispraćaj pape stiglo je više od 150 delegacija i 50-ak šefova država. Među nazočnima su bili američki predsjednik Donald Trump, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, britanski premijer Keir Starmer, princ William te brojne strane delegacije. Hrvatsku su predstavljali premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović. Još oko 150 tisuća ljudi postrojilo se uz 6 kilometara dugu rutu pogrebne povorke kroz Rim. Misu je predvodio kardinal Giovanni Battista Re. U propovjedi je istaknuo Franjinu cjeloživotnu predanost marginaliziranima.
Papa Francesco.
Papa Franjo neumorno je dizao svoj glas moleći za mir, pozivajući na razum i poštene pregovore, jer, kako je govorio, rat donosi smrt ljudi i uništavanje domova, bolnica i škola, kazao je kardinal Re. Dok su kardinalove riječi odzvanjale Trgom Svetog Petra, spontano je izbio pljesak. Nakon mise, papin jednostavan drveni ljes, ukrašen samo papinskim križem, podignut je na bijeli papamobil za posljednje putovanje Rimom. Gomile su klicale i plakale dok je povorka prolazila pored Koloseuma i spomenika Altare della Patria. Među okupljenima je bila Italijanka Luisa Martimucci. Bio je iznimna osoba za mene i za sve nas zbog svega što je učinio i zbog načina na koji je preobrazio crkvu. Po meni bio je najbolji, kazala je Luisa. Australka Valerija, koja je bila prisutna u Rimu kako bi odala počast pokojnom papi, osvrnula se na njegovu ostavštinu. Jako smo tužni zbog smrti pape Franje. Mislim da je dao sve od sebe, ali bih voljela da je bilo više žena u crkvi. Možda će do toga doći sljedeći put, kazala je Valerija. Finlay Hyde doputovao iz Londona kako bi prisustvovao procesiji.
We're not personally religious, however, we came here to obviously see the Pope.
Osobno nismo religiozni, ali došli smo vidjeti papinu povorku. Bilo je vrlo emotivno, jer ga viđamo u vijestima i na društvenim mrežama. Bilo je nevjerojatno vidjeti toliku masu ljudi kako plješće i odaj mu počast, kazao je Hyde. Papamobil je potom prešao rijeku Tiber i stigao do papina posljednjeg počivališta, bazilike Svete Marije Velike u središtu Rima. Papa Franjo tako je postao prvi papa u više od stoljeća koji nije pokopan unutar vatikanskih zidina. Djeca su ispred ljesa nosila bijele ruže i položila ih na oltar. Završne obrede predvodio je kardinal Kevin Farrell, koji je zapečatio ljez i izrekao blagoslov. Kardinal Rolands Marikas predvodio je molitvu krunice.
Oggi con l'arrivo in basilica.
Danas je dolaskom u baziliku dovršeno posljednje putovanje našeg voljenog pape Franje. Prošao je ulicama Rima, a brojni vjernici odali su mu posljednju počast i izrazili ljubav. U srcima čuvamo uspomenu na njegovo plodno služenje crkvi koju je volio do svog posljednjeg daha. Sada počiva u ovom Marijanskom svetištu kojemu je bilo posebno drago pod pogledom majke koju je štovao kao spasiteljicu rimskog naroda. Molimo da ga svjetlost uskrslog sina nagradi vječnim mirom, kazao je kardinal Marikas. U Buenos Airesu, njegovu rodnom gradu, tisuće su se okupile na trgu Plaza de Mayo. Nadbiskup Jorge Garcia Cuerva obratio se okupljenima. Želimo papi Franji uputiti veliki zagrljaj i reći: hvala ti, oprosti nam, jako te volimo. Neka naš najveći dar papi, ocu svih nas, argentinskom i pontenskom papi, bude obveza da provodimo njegovo učenje u crkvi i u društvu, kazao je nadbiskup Cuerva. Vjernici u Argentini obećali su postati mali Franje te pomoći najpotrebnijima. Kada su se uvečer zatvorila vrata bazilike, jedno poglavlje u povijesti crkve bilo je zaključeno. Australski premijer Anthony Albanese uputio je poruku sućuti, istaknuvši da će papa Franjo ostati zapamćen kao osoba čije su osjećanje obuhvatilo cijelo čovječanstvo. Najviši australski crkveni dostojanstvenik kardinalu Melbourneu Michaela Baychock kazao je kako je papa s ljubavlju vodio crkvu.
He was a pope of mercy, not just in word, but in...
Papa Franjo bio je papa milosrđa, ne samo svojim riječima, nego i djelima. Pružao je ruku siromašnima, isključenima i ranjenima. Učio nas je da ne sudimo, nego da pratimo jedni druge. Ponavljao je da nitko nije izvan dosega Božje ljubavi, kazao je kardinal Michaela Baychock. Papa Franjo sada počiva ispod drvene ikone Djevice Marije koju je posebno štovao. A pred kardinalima sada stoji konklava, koja bi mogla biti najveća u modernoj povijesti, vođena duhom pape koji je neprestano podsjećao: milosrđe je najveća istina.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Esa Malgaliba o sprovodu pape Franje. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. U nastavku ćemo čuti izvješća iz Hrvatske. Siniša Bogdanić govori o tome kako su hrvatski vjernici i čelni političari ispratili papu Franju, te o pripremama za lokalne izbore, a Željko Kovačević o borbi za vrh nogometne ljestvice. Slušate SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Hrvatski vjernici ispratili su papu Franju. Na sprovodu u Vatikanu bili su i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović. Borbena eskadrila je kompletirana, Hrvatska će nadzirati svoj zračni prostor najkasnije početkom iduće godine, kazao je ministar obrane Ivan Anušić. Još je malo vremena ostalo za predaju kandidacijskih lista za lokalne izbore. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Nakon subotnjeg pogreba pape Franje, interes hrvatske javnosti, ali i politike, vraća se na lokalne izbore. No prije no što progovorimo o kampanji, kažemo da su u Vatikanu bili i premijer i predsjednik, kao i brojni hrvatski vjernici. Milanović i Plenković na pogreb su putovali odvojenim letovima državnim zrakoplovom, a tako su se i vratili. Ali ne zbog razmirica koje gaje već godinama, već zbog sigurnosnih razloga, priopćeno iz Banskih dvora. Evo što je u Vatikanu premijer Andrej Plenković izjavio hrvatskim novinarima.
Bili smo na sprovodnoj misiji za svetoga oca Franju, papu čijih je 12 godina pontifikata obilježilo i katoličku crkvu, ali njegov predan rad za cijelo čovječanstvo, a osobito za one najugroženije, najsiromašnije. Bio je papa koji je volio pravednost, koji je volio mir, koji se zalagao za to, a to se vidjelo i po ovako ogromnom odazivu vjernika. Prema prvim procjenama, koliko čujemo, bilo je nešto manje od 200.000 ljudi na njegovome ispraćaju i to govori o njegovoj ulozi i snazi i u katoličkoj crkvi, ali i šire. Vidjeli ste i broj državnika koji ga je danas došao ovdje pozdraviti posljednji put, zaista je bilo impresivno.
Plenković je bio među posljednjim čelnicima koji se susreo s Franjom posjetivši Svetog Oca na Uskrs dan prije njegove smrti. Kaže, to je bio dirljiv trenutak za njegovu obitelj, iako se vidjelo da je Franjo krhkog zdravlja. Kazao je da su 4 susreta koje imao s papom uvijek bili sadržajni. Zračio je blagošću, mudrošću, s porukama mira i željom da čini dobro svaki dan, zaključio je hrvatski premijer. Dan iza nas za vjernike je bila takozvana Bijela nedjelja ili Nedjelja Božjeg milosrđa. U crkvama se posebno govorilo o papinskoj službi i molilo se za dušu pape Franje. Evo što su vjernici kazali za program javne televizije, po čemu će pamtiti papu Bergolja.
Po njegovim djelima, po njegovom zalaganju za narod, za ljude, male ljude, sitne, siromašne, tako bio je čovjek iz naroda.
I sa drugim vjerskim zajednicama je jako dobro komunicirao. Spustio se ono što se kaže među cijeli svit, jel? To je što mu neko možda zamira, ali mislim da je to dobro.
Uz sve ono dobro što je ostvareno po Božjem daru, nadahnuću i spremnosti služenja našega pape Franje, mi na tome zahvaljujemo, stoga još više molimo da mu Gospodin bude milosti.
Ovo je pak kazao katedralni župnik don Krešimir Mateša u Šibenskoj katedrali Svetog Jakova, gdje je održana misa zadušnica za papu Franju. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je da će zemlje članice NATO saveza provoditi nadzor hrvatskog zračnog prostora do kraja ove ili najkasnije do početka iduće godine, do kada će zrakoplovi Rafale biti potpuno opremljeni, a piloti uvježbani. U Hrvatsku je stigao i 12. zrakoplov iz Francuske, čime je kompletirana hrvatska ratna eskadrila. U ovoj godini, istaknuo je ranije ministar, Hrvatska je dostigla 2% BDP-a izdvajanja za obranu, a u 2027. bit će na 2,5% BDP-a s tendencijom daljnjeg rasta prema 3% BDP-a i ispunjavanju NATO standarda. Još je malo ostalo do 18. svibnja, dana kada će hrvatski birači odabrati lokalne i regionalne samouprave i uprave. Do 29. travnja u ponoć rok je za predaju kandidacijskih listi i kandidatura za predstojeće izbore, pa se u završnici traži potpis više. Srećom, na lokalnim izborima birači smiju dati potporu kandidaturama više kandidata. Kampanja za lokalne izbore postaje sve oštrija, poneviše u Zagrebu, koji ima status županije, a ujedno je i grad s najvećim budžetom i brojem stanovnika. Proteklih dana posebno iskrilo između HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Mislava Hermana i nezavisne kandidatkinje za gradonačelnicu Marije Selak Raspudić. Herman je kritizirao i prometne rješenja koje je uvela aktualna gradska vlast i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Praktički onaj tjedan kada preuzmemo odgovornost za vođenje grada Zagreba, mi mislimo otvoriti sve ove u potpunosti neopravdano, nepromišljeno, aktivistički i preko noći zatvorene prometne pravce. Znači, govorim prvenstveno ovdje nama u susjedstvu o Masarykoj, govorim o Preradovićevoj, govorim o famoznom trećem traku u prilazu Đure Deželića.
Herman je na novinarski upit rekao da niti mrtav neće koalirati s Tomislavom Tomaševićem. Šansa da se to dogodi ravna je nuli, rekao je. Pozvao je i Mariju Selak Raspudić da se izjasni je li ona novi Tomaševićev žetončić.
Mislav Herman i gotovo jednom dnevno napiše neko pismo na društvenoj mreži. Pitajte njega zašto je toliko fiksiran na mene, zašto se ne bavi Tomislavom Tomaševićem i zašto mene vidi kao veću prijetnju u gradu Zagrebu od Tomislava Tomaševića. Mislim da to govori dovoljno.
A što se događa s Domovinskim pokretom? Zastupnik ove stranke Stipo Mlinarić pri predstavljanju kandidata stranke za načelnika općine Šestanovac kod Splita komentirao je navodni raspad vinkovačke organizacije Domovinskog pokreta, a nakon što se pojavila vijest da je iz ogranka u Vinkovcima izašlo 100-tinjak članova ove stranke koja je u vladajućoj koaliciji.
A pokušava se uvijek pred bilo kakve izbore izmisliti afera. U Vinkovcima je točno da je izašlo, ja mislim, 8 ili 10 ljudi koji su bili nezadovoljni što vjerojatno nisu našli svoje mjesto na listama na koje su oni mislili da trebaju se naći. E, sve spinove koje puštaju ti ljudi koji kvazi desni, stvarno je to više gadljivo.
Još malo o Domovinskom pokretu. Kandidat za gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček iz stranke Hrvatski suverenisti podnio je kaznenu prijavu protiv vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, ujedno šefa Domovinskog pokreta, i to zbog povrede slobode odlučivanja birača, zloporabe položaja i ovlasti. Penava je javni novac građana Vukovara koristio da podmiti zaposlenike javne vatrogasne postrojbe Vukovar. Riječ je o ozbiljnom uplitanju u demokratske izbore, tako da se podmićivanjem utječe na birače za koga treba glasati, objasnio je Pavliček.
Ovim putem pozivam sve uposlenike gradske uprave, sve uposlenike svih gradskih tvrtki, sve uposlenike svih javnih ustanova koje su pod ingerencijom grada Vukovara, da se ne boje, da mogu glasati za koga hoće, da mogu dati potpise kome hoće i da mogu pit kave s kime hoće. I 18. svibnja, kada dobijemo ove izbore, grad Vukovar će prodisati i bit će u političkom smislu slobodan grad.
Odgovarajući na ove optužbe, Ivan Penava rekao je da je Pavliček očito u panici jer se saznalo da ima dva luksuzna stana u pješačkoj zoni Vukovara. Smatra da je Pavliček upala koprena poštenog čovjeka koji se brine o siromašnima i o slabima. Ispostavilo se da je čovjek tajkun s nekretninama na najjačim lokacijama u središtu grada i tu je jasno pokazao koliko ide licemjerstvo u politici i koliko mu je stalo do vlastitog interesa, a ne zapravo do skrbi o građanima grada Vukovara, kazao je Penava. Nezavisni kandidat za gradonačelnika Rijeke Marko Filipović predao je potpise potpore za svoju kandidaturu te za zamjenike Tamaru Stipanović i Stefana Mataju Mafricija te listu kandidata za gradsko vijeće grada Rijeke.
Rijeka ne smije stati, Rijeka mora ići naprijed. Okupili smo ljude iz svih sfera društvenog života, iz poduzetništva, kulture, sporta i zaista mi je drago da ovi ljudi danas ovdje jamče da će zajedno sa mnom i mojim zamjenicima i sutra u participaciji u gradskom parlamentu dati sve da se ne zaustave svi oni dobri projekti koje smo pokrenuli u ovom proteklom mandatu.
Podsjetimo, Filipović je u gradonačelničku fotelju zasjeo kao SDP-ovac, no kada je stranka odlučila na ovim izborima kandidirati njegovu zamjenicu, izašao je iz SDP-a i u bitku krenuo sam. SDP pak, pomalo paradoksalno, poručuje da će sve biti bolje kada oni u Rijeci dođu na vlast. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Vrijeme je za sportske vijesti iz Hrvatske.
Osijek koji je nanizao 8 utakmice bez pobjede na kraju bi mogao odlučivati od prvaku. Izgubili Hajduk i Rijeka, Dinamo je u derbi uzeo 3 boda. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u osminu finala VTA turnira 1000 u Madridu. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Nakon što su na Rujevici pobjedili vodeću Rijeku s 0-2, nogometaši Osijeka istim su rezultatom na svojoj Opus areni pobjedili i drugoplasirani Hajduk, koji je već u 30. minuti ostao bez isključenog Brajkovića zbog drugog žutog kartona. Brojčanu nadmoć sastav Osijeka iskoristio u 71. minuti kada je Babec udarcem iz daleka savladao vratara Hajduka Lučića, odnosno kada se lopta nakon vratnice odbila od Lučića u gol. Pobjedu je Osijek potvrdio golom Jakupovića u protunapadu u 5. minuti sudačke nadoknade na asistenciju Omerovića. Osijek je tako uz utakmice više preskočio Goricu, a Hajduk je nakon pobjede Dinama ostao bodovno poravnat s vodećom Rijekom uoči susreta sa zagrebačkim Modrima u Splitu. Trener Hajduka Gennaro Gattuso i Osijeka Simon Rožman.
Questo fa parte del calcio. L'unica roba che non voglio sentire è andare alla ricerca degli alibi perché siamo giovani, siamo inesperti. Queste sono, fatemela passare in italiano, so cazzato.
Nećemo tražiti nikakve alibije, neiskusni su naši mladi igrači pa se ovo događa, te riječi jednostavno ne želim čuti, ali to su jednostavno, kako je trener rekao, gluposti na papiru. Tako da teške nas utakmice očekuju u cijelom prvenstvu. Do sada nismo dobili crveni karton, a sada smo ih dobili čak 3 u 4 utakmice i tu se vidi da je momčad pod pritiskom i mi moramo biti i jači i bolji i smireni ako se uopće mislimo boriti za naslov prvaka.
Bili smo mirni, strpljivi, dali golove kad je bilo jako bitno, nekako mirno otpirali utakmicu do kraja.
Nogometaši Dinamo u derbiju su 32. kola HNL-a kao domaćini na stadionu Maksimiru savladili vodeću Rijeku rezultatom 1-0, te joj se tako približili na samo jedan bod. Strijelac jedinog gola bio je Marko Pjaca u 13. minuti.
Ova sezona stvarno čudna, definitivno smo imali previše kikseva i mi, Rijeka i Hajduk ove sezone. Ako se ne varam, kogod bude prvak, bit će se prvak sa najmanje bodova od kad je Lige 10.
Treći Dinamo dakle sada ima 55 bodova, jedan manje od prve Rijeke i drugog Hajduka, a do kraja sezone ostala su 4 kola. Gosti sa Stavrijeke u najmanju su ruku imali ravnopravan broj šansi kao i domaće momča Dinama, s tim da će se od situacije u 65. minuti kada je Teofil srušio Fruka vjerojatno dodatno raspravljati. Naime, Dinamo Branić je već ranije imao žuti karton, a faul koji je napravio bio je najmanje za žuti, dakle bio je isključujući crveni. No pamtit će se rezultat, u 68. minuti bivši igrač Dinama Čop, koji je malo prije ušao s klupe, mogao je dati gol da vršcima prsti u vratar Dinama Nevistić, nije loptu dirao. Dinamo je mogao povećati prednost u 75. i 76. minuti, ali vratar Rijeke Zlomisić je prvo odbio udarac Hođe u korner, a nakon prekida je Torrente pogodio vratnicu. U prvoj utakmici 32. kola HNL-a nogometaši Varaždina su pred svojim navijačima uz preokret pobijedili Lokomotivu s 2-1, čime su privremeno opet na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice koje donosi europska natjecanja. U 31. minuti Lokomotiva je povela nakon što iz bijele točke bio precizan Robert Mudrađija, što je bio njegov 14. ligaški pogodak ove sezone. Dva više na prvom mjestu najbolji strilaca ima Hajdukov Marko Livaja. Na 1-1 je izjednačio Dmitar Mitrovski u 60. minuti, a isti igrač zabio je u 83. za Slavlje Varaždina. Privremeno je Varaždin opet četvrti na ljestvici, ima isti broj bodova kao i peti Slaven Belupo, koji ima utakmicu manje, Lokomotiva ostala predposljednja, ima 5 bodova više od posljednjeg Šibenika. U ponedjeljak igraju Istra i Slaven Belupo te Šibenik Gorica. Najbolje hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u osminu finala WTA 1000 turnira u Madridu. Ona je u susretu trećeg kola savladala Amerikanku Emu Navarro sa 4-6, 6-3, 6-2 nakon 2 sata i 4 minute igre. Bio to treći međusobni dvoboj Vekić i Navara i treća pobjeda 28-godišnje Osjećanke. U osmini finala Vekić će igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja pregleda vijesti iz Hrvatske u ponedjeljak 28. travnja u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slijedi kratki glazbeni predah, a onda nam se pridružite za kratki vodič o australskom političkom sustavu, koga ili što biramo na ovim saveznim izborima. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom, moje ime je Ana Solomon. Počeli su savezni izbori u Australiji. Od utorka 22. travnja omogućeno je prijevremeno glasanje, a službeni dan izbora je ova subota 3. svibnja. Ako se nalazite među većinom građana koja će svoj glas dati u subotu, mi vam danas donosimo kratki podsjetnik načina na koji funkcionira australski politički sustav, kako biste mogli točno znati za što i koga glasate. Objašnjavamo dvodomnu strukturu saveznog parlamenta i navodimo tko su glavni politički igrači. Prilog Sema Dovera pripremila je Mirna Primorac.
Brzo se približava 3. svibnja, datum održavanja australskih saveznih izbora.
Australians will have an opportunity.
A choice between Labor, committed to addressing cost of living pressures while building Australia's future,
and a new strong coalition government to get our country back on track.
Ali vi možda još uvijek imate nekoliko pitanja o australskom političkom sustavu. U ovoj epizodi Voting 101 objašnjavamo što je australski parlament i tko su glavni politički igrači. U redu. Prije svega, australski politički sustav može se opisati kao ustavna monarhija kojom upravlja predstavnička parlamentarna demokracija. Monarhijski dio proizlazi iz činjenice da je Australija članica britanskog Commonwealtha, što znači da nema predsjednika, već je čelnik države Australije, kralj Ujedinjenog kraljevstva, Charles. A znam što mislite.
God save the king!
God save the king!
Od kada Australijom vlada kralj? I u pravu ste, jer je Australija neovisna država koja je postigla puni suverenitet od Ujedinjenog kraljevstva 1986. godine. Danas kralj igra samo malu, uglavnom simboličnu ulogu preko svog predstavnika, generalnog guvernera, dok u stvarnosti Australijom upravljaju tri razine vlasti. To su savezni parlament, državni ili teritorijalni parlamenti i lokalna općinska vijeća. Svaka od ovih razina vlasti ima različite odgovornosti, no najviše zakonodavno tijelo u Australiji je savezni parlament koji se nalazi u Kamberi. Svake 3 godine održavaju se savezni izbori i Australci glasaju za kandidate koji će ih predstavljati na toj najvišoj razini. Stranka ili koalicijska stranka koja osvoji većinu mjesta ili potporu većine članova u zastupničkom domu formira vladu i imenuje premijera. Ali što je točno zastupnički dom? Savezni parlament sastoji se od 2 doma, zastupničkog doma, odnosno donjeg doma, i senata koji je gornji dom.
So the prime minister is drawn from the House of Representatives, the lower house, and the Senate is a house of review, if you like.
Dakle, premijer dolazi iz zastupničkog doma, donjeg doma, a senat je pojednostavljeno dom za reviziju. Postoje različiti procesi u različitim domovima, ali oba su stvarno važni mehanizmi za donošenje odluka u Australiji. Kazala je to Kath Gleeson, zamjenica povjerenika u Australskom izbornom povjerenstvu, neovisnom tijelu koje provodi savezne izbore u Australiji. Dakle, u praksi, da bi savezna vlada donijela zakon, prijedlog zakona mora se predstaviti u zastupničkom domu, proći kroz senat i konačno biti odobren od strane generalnog guvernera u ime krune. U novijoj povijesti vlast se na saveznoj razini izmjenjuje između stranke lijevog centra, laborističke stranke i koalicije liberalne i nacionalne stranke koja je desnog centra. Uoči izbora, aktualni premijer Anthony Albanese, čelnik laborističke stranke, biračima predstavlja svoje političke uspjehe.
Keeping us out of recession, 1.1 million jobs, getting inflation from a 6 to a 2, making sure that people's living standards are looked after, that they're not left behind, completing.
Zadržali smo nas izvan recesije, otvorili 1,1 milijun radnih mjesta, smanjili inflaciju sa 6 na 2%. Pobrinuli se da životni standard ljudi ne pane. Završili smo MBN i dovršili Gonskijev plan, kaže Albanese. U međuvremenu, čelnik opozicije Pete Dutton, koji je na čelu koalicije, poručuje da i on zaslužuje priliku za vođenje zemlje.
I'm confident that we can form a majority government because millions of Australians cannot afford 3 more years of Labor.
Uvjeren sam da možemo formirati većinsku vladu, jer si milijuni Australaca ne mogu priuštiti još 3 godine laburističke vladavine, kazao je Dutton. No, osim velikih stranaka, podrška neovisnim političarima i manjim strankama u stalnom je porastu tijekom posljednjih 40 godina, navode to iz Australskog instituta. Međutim, manjim strankama su ljevičarski zeleni koje vodi Adam Bandt. Oni trenutno imaju 4 zastupnika i 11 senatora u saveznom parlamentu.
Change is possible, and the first step is voting for someone who's fighting for you, not the billionaires.
Promjena je moguća, prvi korak je glasovati za nekoga tko se bori za vas, a ne za milijardere, kazao je Bandt. A tu je i desničarska stranka One Nation, koju vodi Pauline Hanson, koja ima 2 senatora.
Immigration policy must serve Australia's best interests by prioritizing immigrants from countries with similar cultures and values and denying immigration to people from countries which don't.
Imigracijska politika mora služiti najboljem interesu Australije, dajući prednost useljenicima iz zemalja sa sličnim kulturama i vrijednostima, te odbijajući migraciju iz zemalja koje to nisu, kazala Hanson. Oni sjede na takozvanom crossbench, odnosno između nezavisnih zastupnika i manjih stranaka u zastupničkom domu i senatu, te igraju važnu ulogu u raspravi i donošenju zakona. Na ovim izborima Australci će birati svih 150 članova zastupničkog doma, kao i 40 od ukupno 76 članova senata. Zastupnici poznati kao MPs ili Members of Parliament imaju mandat u trajanju 3 godine i predstavljaju izborne jedinice diljem zemlje.
And an electorate is a geographical area and is represented by one member of parliament. Now, all those areas, geographical areas are different sizes because each
Izborna jedinica je geografsko područje koje predstavlja jedan član parlamenta. Sve te izborne jedinice su različitih veličina jer svaka ima približno jednak broj birača, pa jedan zastupnik predstavlja 1 izbornu jedinicu, kazala je Gleeson. Senat funkcionira malo drugačije. Svaka država ima po 12 senatora, bez obzira na broj stanovnika, dok sjeverni teritoriji i teritoriji glavnog grada imaju po 2 senatora. Senatori imaju mandat od 6 godina, ali se izbori održavaju svake 3 godine za otprilike polovicu mjesta. I eto, to su osnovne informacije o australskom političkom sustavu. Ako još niste, počnite planirati kako ćete glasovati na predstojećim izborima. A za više informacija posjetite internetsku stranicu aec.gov.au ili aec.gov.au. Poslušajte i ostale epizode serijala Voting 101 kako biste saznali imate li pravo glasa i kako točno glasovati korak po korak. A do tada, sretno glasovanje!
Bio je to vodič kroz australski politički sustav Sema Dovera. Za naš program ga je pripremila Mirna Primorac. Time smo se približili kraju programa, te vas podsjećamo na vijesti dana. Najmanje 11 ljudi je poginulo, dok je desetke drugih ozlijeđeno u napadu automobilom na festivalu Filipinske zajednice u Vancouveru. Kanadske vlasti procjenjuju da će se broj mrtvih povećati u narednim danima i tjednima zbog prirode zadobivenih ozljeda. U četvrtom i posljednjem predizbornom sučeljavanju čelnici većih stranaka su propitivani o svojim politikama hvatanja u koštac s povećanim troškovima života. Čelnik stranke Zeleni Adam Bandt je kazao da bi uvrštavanje stomatološke skrbi u Medicare bio njihov najveći zahtjev ako dođu u položaj da laburistima treba njihova potpora za osnivanje manjinske vlade. I hrvatski vjernici ispratili papu Franju na posljednji počinak. Na sprovodu u Vatikanu došli su i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović. Bilo je to sve za danas, ponedjeljak 28. travnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Hvala vam na slušanju. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Naše radijske programe možete slušati uživo u utorak, četvrtak i petak u redovnom terminu od 11 do 12 sati. No ako ne možete s nama biti u vrijeme emitiranja, možete ih poslušati na zahtjev kad god to vama odgovara. Pronađite ih na internetskoj strani našeg programa, na platformama na kojima inače slušate podcaste, kao i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.